Gerçekte saat 7. Azattık. Radyosuna söylüyoruz. Akşıcana Orusya Prezidentleri alğa çıkırıyet yolu kanı jatat, andan emne gütü göğulat.
Чынын айтканда мен көп нерсе ойлоттуп күтпөйм. Менимче Трамптын Орусия боюнча саясатында маневр жасагыдай мүмкүнчүлүктөр аз эле. Алар Трамп стратегиялык диалогту демилгелешин абдан карап турушат. Бирок бул турмушка ашпайт. Себеби Трамп андайды каалаган күндө деле Вашингтондон чоң оппозиция, администрациядан да, Конгресстен да болот.
Казактыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү жума 7 июль таң казаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулду даярдадым. Азыра дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Элиза Кененбаева тааныштырмакчы.
АКШ президенти Дональд Трамп Германиянын Гамбург шаарына 6 июлдун кечинде барды. Жума күнү баштала турган чоң жыйырманын саммитинин алдында ал Германиянын канцлери Ангела Меркель менен жолукту. Трамп ошондой эле бейшембинин кечинде Түштүк Кореянын президенти Мун Дже Ин жана Жапониянын премьер-министри Синдзо Абе менен бирге тамактанды. Үч лидер Түндүк Кореянын ушул жума башында континенттер аралык ракетасын сыноодон өткөрүшүн талкуулашты. Чоң жыйырманын саммитин утурлай миңдеген демонстранттар Гамбургтун көчөлөрүнө чыгышты. Аларды көзөмөлдөөгө 20 миңдей полиция кызматкерлери тартылды. Саммит маалында да калаага 8 миңдей адам нааразылык акцияларына катышуу үчүн келери күтүлүп жатканын жергиликтүү расмийлер маалымдашты. Кыргызстанда эл аралык террордук уюмдун активдүү мүчөсү жана Сирияга адамдарды азгырган деген эки жаран кармалды. Бул тууралуу кечээ улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлашты. 23 жаштагы жаран интернеттеги социалдык түйүндөр аркылуу уюмга жаңы мүчөлөрдү азгыруу менен алектенген деп шектелип жатат. Ал эми экинчи шектүүнү атайын кызмат кыргызстандыктарды Сириядагы согушка азгырып, ошол жакка жөнөтүү менен алектенген. Эл арасында интернет аркылуу активдүү иш жүргүзгөн үгүттөөчү эмиссар деп атоодо. Эки шектүү боюнча кылмыш иштери козголду. УКМКнын расмий маалыматына караганда Сирияга кеткен кыргыз жарандарынын саны 600 тегерегинде. Алардын айрымдары мерт болгон. BBC'нин өзбек кызматы Ташкенттеги өз ишин жандантат. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан BBC эл аралык медиа корпорациясынын өзбек кызматы 5 июлда бир нече жылдык тыныгуудан кийин өз ишмердүүлүгүн Өзбекстанда жандантууга даярдыгын жарыялады. Мындан улам BBC'нин өзбек кызматы Ташкенттеги бюросуна журналисттерди ишке алууга сынак да жарыялаганын маалымдады. Британ медиа корпорациясынын Өзбекстандагы ишмердүүлүгүн жандантуусу боюнча башка кошумча маалыматтар айтыла элек. Кеңсе качан ачылары да белгисиз. BBC жана Эркин Европа Азаттык радиосунун Ташкенттеги кеңселери 2005 жылдагы Анжиян калабасынан кийин жабылган. Бул кыргындан кийин чет элдик басылмалардын журналисттеринен тышкары Анжиян окуясынын расмий версиясын сынга алган бардык эл аралык уюмдардын өкүлдөрү да өлкөдөн чыгарылган. Айрым байкоочулардын белгилешинче, BBC'нин өзбек кызматынын ишмердүүлүгүнүн жанданышы өткөн жылдын соңунда шайланган президент Шавкат Мирзиёевдин сөз эркиндиги жаатындагы жумшак саясатынын жыйынтыгына байланыштуу. Бир күн мурда Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов Өзбекстан Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму менен кызматташуусун да жандантууга даярдыгын айткан. Кыргызстанда президенттикке талапкер катары катталуу үчүн Боршайкомго арыз бергендердин саны 16 жетти. Кечээ өзүн өзү талапкерликке көрсөтүү тууралуу арыз Мукар жана Профи адвокаттык коллегиясынын адвокаты Жогорку Кеңештин 1995 жылдагы чакырылышынын мыйзам чыгаруу жыйынынын төрагасы Мукар Чолпонбаевден түшкөн. Ал эми Адам укугу саясий партиясы да кечээ күнү биринчи курултайын өткөрүп, төрагасы Турсунбек Акунду президенттикке талапкерликке көрсөттү. Ошентип 6 июлга карата Кыргызстандын Боршайкомуна 16 жаран президенттикке талапкерлик арызын тапшырды. Алардын экөөсүн партиялары көрсөттү, калган 14 өзүн өзү көрсөткөндөр. Талапкерлик арыздар 1 августка чейин кабыл алынат. Кыргызстанда президенттик шайлоо үстүбүздөгү жылы 15 октябрда өтөт. Түркияда эл аралык мунапыс уюмунун өлкөдөгү директору кармалды. Эл аралык мунапыс уюму түрк полициясы уюмдун жергиликтүү өкүлчүлүгүнүн директорун башка укук коргоочулар менен биргеликте кармап кеткенин билдирди. Уюм тараткан билдирүүгө караганда 5 июлда Amnesty International Turkey уюмунун директору Идил Ирас башка активисттер менен биргеликте Стамбулга жакын жерде маалымат коопсуздугу боюнча жыйынга катышып жаткан маалда кармалышкан. Түркиянын Хүрият басылмасы Буюкада аралындагы мейманканада болгон полициячылардын рейди маалында 12 киши камалганын билдирди. Түрк полициясы бул тууралуу эч маалымат берген жок. Эл аралык мунапыс уюмунун башкачысы Салил Шетти Түркиядагы алдыңкы укук коргоочулардын анын ичинде уюмдун өкүлчүлүгүнүн себепсиз камалышына тынчсыздануусун билдирип, активисттер токтоосуз бошотулушу керектигин кошумчалады. Укук коргоочулар азыр кайда экени белгисиз. Түркияда эл аралык мунапыс уюмунун жергиликтүү бөлүмдөрүнүн биринин башчысы Танияр Кылыч жана дагы 22 адвокат акшыдагы Диният Чефетхулах Гүленнин кыймылына байланышы бар деген шек менен Измир провинциясында кармалышкан эле. Оппозициялык Заноза Кейжи сайтынын негиздөөчүлөрүнүн бири журналист Нарынайып жаңы сайт ачты. Бул тууралуу ал кечээ Азаттык радиосуна билдирди. Нарынайыптын айтымында жаңы сайтка Заноза Кейжи порталына жана башка маалымат булактарына чыккан макала видеолор жарыяланып турат. Башка прокуратура Заноза Кейжи сайтына чыккан айрым материалдар президенттин ар намысына шек келтирди деп сотко жалпысынан 27 миллион сомдук доо арыз берген. Иштер Октябрь райондук сотунда каралып, 24 миллион сомдук доо арыздар толугу бойдон канааттандырылды. Дагы 3 миллиондук арыз боюнча чечим чыга элек. Жаңы сайт чет жактан ком деген домен менен катталып ачылды. Бул анын коопсуздугу үчүн көрүлгөн аракет экени айтылды. Гарри Каспаров 12 жылдан соң шахматка кайтып келди. Гарри Каспаров Кошмо Штаттардын Сент-Луис шаарында өтө турган Grand Chess Tour мелдешине катышат. Таймаштар 2-12 август күндөрү өтөт. Каспаров шахмат боюнча дүйнөнүн 13 жолку чемпиону. 2005 жылы ал өз карьерасын жыйынтыктаганын жарыялап, ушул күнгө чейин олуттуу таймаштарга катышпай келген. Чоң шахматтан кеткен соң Каспаров саясат менен алектенип, Орусиянын президенти Владимир Путинге каршы Другая Россия оппозициялык кыймылын түзгөн. 2013 жылы ал бийликтин куугунтугунан коркуп өлкөдөн чыгып кетип, бир жыл өтпөй Хорватиянын жарандыгын алган эле.
Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды эл аралык окуялар күндөрү менен улантабыз. АКШ жана Орусия президенттери биринчи ирет жолуккан турат. Жолугушуу бүгүн Германиянын Гамбург шаарында чоң жырманын саммити учурунда өтөөрү күтүлүүдө. Бирок талдоочулар Москванын былтыркы президент шайлоого кийлигишкени боюнча Кошмо Штаттардын айтылган айыптоолор алакка катыштуу оңдоо аракетин кыйла оорлоштуруп койгонуна көңүл бурушууда. Путин Трамп жолугушуусунан эмнелерди күтсө болот? Толугураак мен Улан Алымкулуулу баяндайм. АКШ президенттин кызматына Дональд Трамп киришкенден бери ал Путин өкөсү кеминде 2 ирет телефондон сүйлөштү. Ал эми көзмөгө сүйлөшүү башында бери дегенде Орусия тарабы үмүттөнгөндөн кеч 6.5 айдан кийин гана өткөнү турат. Сирия, Украина, Түндүк Корея, Орусия, АКШ шайлоосуна кийлигиштеген ырастоолор, Орусиянын Европаны бөлүү аракеттери, санкциялар жана контрсанкциялар, хакерлик жана киберчабуулдар Вашингтон менен Москва ортосунда турган маселелердин узун тизмеси. Бирок АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Герберт Макмастердин 29 июнда билдиргенине караганда, Трамп Путин кездешүүсүнүн конкреттүү күн тартиби жок, президент эмнени айткысы келсе ошол маселелерди сүйлөшөт. Ал эми Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров болсо ошол эле күнү күн тартип диалогдун нормалдашуусуна жетишүү деп белгиледи. Анткени менен АКШ Орус алакасы расмийлер дагы моюн калгандай азыр эң төмөнкү деңгээлге түшкөнүн эске салган америкалык талдоочулар Трамп Путин жолугушуусунан олуттуу бурулушту күтпөй турушат.
Шайлоого кийлигүүчүлөрдөн улам мамиле албетте азыр Обама администрациясынан мөөнөт аяктаган учурдан дагы начар. Сирия же башка жерлер болобу, Орусия чындап эле Кошмо Штаттардын кызыкчылыгына зыян келтире алса, кандайдыр бир жыйынтык чыгуу диалогду кантип кайра кол алабыз? Көз караштарыбыз өтө көп маселелер боюнча келишпей жаткан учурда сиз муну кантип жасай аласыз?
Деди Вашингтондогу Джорджтаун университетинде Евразияны Орусияны иликтөө боюнча борборду башкарган Анжела Стенд. Трамп Путин кездешүүсү, АКШда Орусиянын былтыркы президент шайлоого кийлигишүүсү, Трамптын ал кездеги шайлоо штабындагы адамдардын Москва менен ыктымал байланыштары боюнча иликтөө али уланып жаткан шартта өтүүдө. Кремль АКШ шайлоосуна кийлигишкен тууралуу ырастоолорду четке какса, АКШ чалгы мекемелеринин жамааты Орусия шайлоого хакерлик жол менен президент Путиндин өзүнүн көрсөтмөсүнө ылайык кийлигишкен деген бүтүм чыгарган эле. Америкалык талдоочулар мына ушул фактор дагы Трамптын Орусия менен алакага катыштуу оңдоо ниетин оорлотконуна көңүл бурушат.
Чынын айтканда мен көп нерсе улуттуп күтпөйм. Менимче Трамптын Орусия боюнча саясатында маневр жасагыдай мүмкүнчүлүктөр аз эле. Бул жаңжалдардын анын өзүнүн стратегиялык ыраатсыздыгынан улам. Мен ал Путинге АКШ шайлоосуна кийлигишкени үчүн олуттуу кун төлөөгө туура келерин. АКШ менен диалогту кааласа аткарылышы керек маселелер бардыгын айтат деп үмүттөнөм. Орусиялыктар болсо Трампты мажбурлагыдай турумду эмес, алар муну түшүнүшөт. Бирок алар Трамп стратегиялык диалогту демилгелешин абдан каалап турушат. Бул алардын пикиринде буга чейинки иштерди легитимдештирүүсү керек. Бирок бул турмушка ашпайт. Себеби Трамп андайды каалаган күндө деле Вашингтондон чоң оппозиция, администрациядан да, Конгресстен да болот.
Дейт, Америка тышкы байланыштар кеңеш деген уюмдун Орусия боюнча талдоочусу Стивен Бланк. Орусия менен АКШ кызматташ алуучу маселе балким Сирия болчудай, мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон Трамп Путин жолугушун утурлай Вашингтон Москва менен Сирия боюнча иштешүүгө даяр деп билдирди.
Биз бул мамилебизди чыңдоо үчүн кайрылышыбыз зарыл маанилүү чөйрөлөрдүн башталышы болот деп үмүттөнөбүз. Бирок биз башталышында элебиз. Мен дал ушул тушта Орусиянын бул кызматташтыкта көздөгөнү эмне экенин так айтуу татаал дейт элем. Менимче, бул президенттер Трамп менен Путин алар биздин алака катыштын мүнөзүн кандай көрүшөрү боюнча жакшы пикир алыша турган жолугушуунун маанилүү бөлүгү болот.
Деген Рекс Тиллерсон Трамп Путин кездешүүсүнөн кийин Украинага барганы жатат, бирок америкалык талдоочулар бул маселеде деле олуттуу бурулушту күткөн жок.
Украина боюнча кандайдыр бир макулдашуу чыгарына мен чоң күмөн саноо менен карайм. Алар муну талкуулашы гана мүмкүн. Ал эми Америка аудиториясы үчүн маселе ал Орусиянын 2016 жылкы шайлоого кийлигишкенин көтөрөр көтөрбөшү.
Russian interference in the 2016 election or does he not?
Деди Джорджтаун университетинин Орусия боюнча иликтөөчүсү Анжела Стенд. АКШ-дагы жаңжалдар Вашингтон Москва карым-катышын иш жүзүндө тоңдуруп кой дегенге орусиялык талдоочулар дагы кошулат. Саясат таанычылардын Валдай клубунун директору Дмитрий Сусловдун Россия глобальный политика журналында жазганына караганда, мамилени оңдоо жаатында кандай кадам же чектелген кызматташтык болбосун Трамптын администрациясына карата айыптоолордун жаңы толкун жаратат жана ансыз эле аялуу кырдаалды курчутат. Орусия АКШ карата эч кадам жасай албайт, себеби конструктивдүү демилгелер, конфронтациялык аракеттер дагы зыяндуу болот дейт орусиялык талдоочу. Улан Алымкул уулу, Азаттык. Аба толкунда таңкы Азаттык берүүбүздү улантабыз. Эми борбарач окуялары тууралуу BBC медиа корпорациясынын өзбек кызматы Ташкенттеги бюросу ишин жанданткан жатат. Бул тууралуу аталган кызмат 5-жылда расмий сайтына жарыялады. Өзбек бийлиги 2005-жылы Анжанда кандуу окуядан кийин BBC менен Азаттыктын өзбек кызматтарынын Ташкенттеги бюролорун жаап койгон эле. Ал арада ушул окуядан улам өлкөдөн чыгарылган адам укуктары боюнча расмий Ташкент такай сындап келген Human Rights Watch уюму дагы Өзбекстандагы ишин улантышы мүмкүн экендиги маалым болду. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Лондондогу BBC'нин өзбек кызматы расмий сайтына Ташкенттеги бюро айрым бир тыныгуудан кийин ишин жандантууга камданып жатат деп жазды. Ошондой эле бюрого иштей турган журналисттерге сынак жарыялады. Анда журналисттер ишке чыгармачыл мамиле жасап, жаңы темаларды алып чыгышы керектиги, ишмердиктин түрдүү чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен тил табыша билиши зарылдыгы айтылат. Ошондой эле дүйнөнүн чар тарабын кыдырууга даяр болуп, Өзбекстандагы окуяларды жергиликтүү эл үчүн эле эмес, дүйнөдөгү бардык угарман көрөрмандар үчүн даярдаганга даяр болушу шарт деп көрсөткөн. Бирок Ташкент бюросунун иши качан жандан ары так көрсөтүлгөн эмес жана бийликтер кандай шартта макул болушканы дагы маалымдалган жок. Деген менен расмий Ташкенттин 10 жылдан ашуу убакыттан бери жабылып турган бюронун ишин улантууга уруксат берип жатканы ар түрдүү чет алданып жатат. Буга чейин тышкы иштер министри деңгээлинде сүйлөшүү жүрүп жатканы маалым болгон. Лондондогу BBC'нин өзбек кызматынан мурдагы кабарчысы Ислам Толюбов толук жумшарды деп айтууга эртелик кылат деп эсептейт.
Твердо сказать, что Ташкент открывается, пока рано.
Ташкент ачылып жатат деп бекем айтууга азырынча эрте. Менимче, азыр Өзбекстан BBC өңдүү дүйнөгө таанымал айрым бир медиа уюмдар менен кызматташууга даяр жана муну дүйнөлүк коомчулукка эшигин ачуунун биринчи кадамы катары сыпаттаса болот. BBC'nin өкүлдөрүнүн Өзбекстандын тышкы иштер министри менен жолугушуусунун акычуусун билбейм. Бирок BBC ишин жандантуу үчүн 1 жылдан бери сүйлөшүп жатканы факт. Тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү BBC'nin өкүлдөрүн жылуу кабыл алганы да белгилүү.
Возвратиться в Узбекистан. И представители МИДа, насколько нам известно, очень хорошо встретили представителей BBC.
Ислам Толибовдун пикиринде эңириде расмий Ташкент муну менен дүйнөлүк коомчулуктун алдында кадыр баркын жогорулаткысы келет.
BBC не является политическим тулом организации, которая, скажем,
BBC кайсы бир саясатты көздөгөн саясий уюм эмес. Бул жаңылык тараткан, бул же тигил өлкөдөгү окуяларды бейтарап, өз убагында чагылдырган медиа мекеме. Өзбекстан дүйнөлүк коомчулуктун колдоосуна муктаж деп айтса болот. Мурунку президент Ислам Каримовдун тушунда булганган кадыр баркын калыбына келтирүүнү каалап жатат. Бул үчүн медианын колдоосу керек. Мирзиёев муну жакшы түшүнүп жатат.
Какая-то, скажем, поддержка. А это без медиа невозможно. Мне кажется, что Мирзиёев это хорошо знает.
BBC менен Азаттыктын Ташкенттеги бюролору 2005 жылда Анжиандагы калабалуу окуядан кийин жабылган. Жана журналисттер ушул тушта Өзбекстандагы окуяларды чет жерлерде туруп чагылдырылып жүрүшөт. Ал арада Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов Ташкентте 5 июлда Өзбекстан улуттук телеканалындагы түз эфирде жарандар менен ачык баарлашууда айрым бир эл аралык уюмдар менен кызматташуудагы тыныгуу кайра жандантуу мүмкүндүгү тууралуу суроого жооп берди. Министр маселен Human Rights Watch эл аралык уюмунун келиши толук мүмкүн экенин айтты. Бирок кызматташуу бири бирин урматтаган шартта болушу керектигин, өлкөнүн ички ишине кийлигишүүгө жол берилбесин, андан сырткары каада салтты сыйлап аймактын өзгөчөлүгүн түшүнө билиши шарт экенин айтты. Human Rights Watch эл аралык уюму Ташкент менен кызматташуунун жанданышы тууралуу азырынча расмий комментарий бере элек. Айрым маалымат булактардын билдиришинче аталган эл аралык уюм Өзбекстандын азыркы президенти Шавкат Мирзиёевке адам укуктары жаатында саясий туткундарды азат кылуу, мажбурлап иштетүү ыкмасынан баш тартуу, кыйноо басмырлоо өңдүү көрүнүштөрдү жоюу, андан сырткары Бириккен Улуттар Уюму менен адам укуктары жаатында кызматташуу, көз карандысыз жалпыга маалымдоо каражаттарына шарт түзөөңдү өзгөртүүлөрдү сунуштаган. Быйыл май айында Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссары Зейд Рада Аль Хусейн баштаган топ Ташкентке келип кеткен болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын программабызды улантабыз. Кыргызстан улуттук китеп палатасы өлкөдө диний багыттагы китептерди басып чыгаруу башка адабий китептердин санынан ашкандыгын билдирүүдө алардын арасында эч кандай уруксат албай жарык көрүп жаткан адабияттар дагы бар. Адистер мындай абал: китеп чыгаруу жана таратууну уюштурууда мечит институттары мамлекет караганда жигердүү иштеп жаткан тоолам келип чыккандыгын айтышууда. Тема кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кайрылат.
Типографиялар эмне иштеп атат азыр? Типографиялар ушул ислам китептерин басканга көп багыт берет. Анан канча да өтөт чыгат, бирок өтөт да сөзсүз.
Дейт Борбор калаадагы мечиттердин биринин жанында илгертен диний китептерди сатып келген ишкер. Сатуучу учурда өзүнүн дүкөнүндө кайсы диний китептер жакшы сатылып жатканын айтып берди.
Көбүнчө мына бул окуу куралдары аябай жакшы өтөт да. Эсептен азыр адамдар муктаж да бул китептергечи. Окуу куралдары, медреселер окуп турган китептер. Мына Сүйүктүү пайгамбарыбыздын менен бул неме да балдарга, муну балдар деле окуса болот, чоңдор деле окуса болот да. Элементарный кылып жазганда өтө жеңил болотчу. 361 жылда бар да, ошону ар бир күндө бирден кылып балдарга окутса үйрөтсө эсте калат. Калыма жеңил кылып жазганда ошондой эле сахабалардыкы, жомоктор.
Диний китептердин арасынан балдарга арналган китептерди да көрүүгө болот. Алардын ар бири кичинекейлерди кызыктыра турган ыкмалар менен жасалгаланып жарык көргөн. Бул китептердин кай бир бөлүгү жергиликтүү басмаканадан, кай бир бөлүгү өлкөдөн сыртта басылып чыгат экен. Өлкөдө чыгып жаткан диний китептер муфтияттан уруксат алгандан кийин гана басмага берилиши шарт. Бирок Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын адиси Бактияр Токтогазы уулунун айтымында китеп чыгаруучулар каттоодон өз эрки менен өтүшү керек.
Негизи ошо Кыргызстанда диний китепти басып чыгам дегендер бизден ыктыярдуу түрдө уруксат алышат. Бул былтыр 2016 жылы 120 китептен ашыкча уруксат алган. Ал жерде брошюрада болушу мүмкүн, китепче болушу мүмкүн, китеп болушу мүмкүн, ушундай ар кандай түрдөгү диний багыттагы китептер десек болот да. Ал эми азыркы этапта болсо 2017 ушул азыркы убакытка чейин 40 ашып калды.
Улуу тоолор басмаканасынын жетекчиси Жумадин Кадыров учурда жалпы окурмандарга арналган китептерге караганда диний адабияттар көп чыга баштагандыктан айрым басмаканалар жалаң гана диний адабияттарды чыгарууга адистеше баштаганын белгиледи.
Мечиттер институту абдан кеңири жайылгандыктан, мисалы орто билим берүүчү мектептердин саны 2200 жакын болсо, мечиттердин саны дагы ошол деңгээлде же бир аз көбүрөөк болушу мүмкүн. Ошолордун баардыгын окуу куралы менен, диний окуу куралы менен камсыз болуш керек.
Кадыровдун пикиринде диний китептердин чыгарылышы тыкыр көзөмөлдөнбөсө, айрыкча балдар темасына арналган китептерге көңүл бурулбаса, бул маселе келечекте кыргыз коом үчүн олуттуу көйгөй жаратары мүмкүн. Ал Бишкекте кыргыз тилиндеги китептерди сатуучу жалгыз гана нуска китеп дүкөнү бар экенин, ал эми диний китептерди сатууга мечиттер аркылуу кеңири мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн кыстарды. Өлкөдө чыгып жаткан китептердин ар бири мамлекеттик кыргыз китеп палатасынан каттоодон өтүшү керек. Бирок китеп палатасынын жетекчиси Койчуман Момункулов атайын катталып чыккан китептердин санына караганда катталбай чыккан китептер көп деген пикирде.
Салыштырып алганда проценттик соотношение биздин уттуруп атабыз. Балдар адабиятынан уттуруп атабыз. Балдар адабиятынын тиражы саны дагы диний китептердин санына жетпей жатат. Көркөм адабият боюнча да, проза жагынан дагы биз диний китептерге бүгүнкү күндө уттуруп атабыз. Диний китептердин колдоочулары өтө көп экен.
Расмий маалымат боюнча өткөн жылы 69 аталышында 80 миң нускага чукул диний китеп жарык көргөн. Алардын арасында бала бакчадагы балдардан баштап медреседеги окуучуларга жана чоңдорго арналган китептер бар. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Аба толкунда таңкы Азаттык берүүбүздү улантабыз. Кыргыз туусунун тарыхын изилдеп жүргөн окумушту Алмаз Шергазиев жакында Ер Жанек китебин жазып, унутта калып келген дагы бир тарых инсандын эмгегин ачып берди. Ал китептин жаралышы кыргыз байрагынын барк баасы тууралуу кеп салып беришин өтүнүп, кабарчыбыз Бекташ Шамшиев Алмаз Шергазиевди Бишкектеги студиябызда кепке тарткан. Анда эмесе назарыңызда ошол радио маек.
Алмаз мырза, биздин студияга кош келдиңиз. Мына бүгүн сиз менен улуттук эки дөөлөт жөнүндө кыргыз келип атат. Элди баккан баатырлар кыргыздын туусу. Кыргыздын туусун буга чейин түшүрбөй улуттун улут экенин көтөрүп келген туусун желбиреткен азаматтардын бири Жанек баатыр жөнүндө кеп кылсак деп атабыз. Мына сиз Жанек баатыр жөнүндө китеп жаздыз. Сизге чейин Иман Акбайке, Сагынбек, Жанек Баатыр деген бир жакшы китеп жазды эле. Бул китептин жазылышына эмне себеп болуп калды? Ушу жөнүндө айтсаңыз.
Биз көчө конференция өткөрдүк ушу Жанек Баатыр тууралуучу. Анан ал жерде да айтылды, кыргыз баатырларга бай экен да. Анан ошо жердеги ар бир чыгып сүйлөгөн кишилердин баардыгы айтышты, симпоз болгону бар, журналисттери бар, тарыхчылары бар, ошолордун баардыгы айтып атышат. Биз көпчүлүк учурда бир айылдын баатырын, бир өрөөндүн баатырын же бир уруктун баатырын эске албай ошо боюнчалар көпчүлүгү унутта калып калышкан да. Өзү негизи кыргыздын тарыхында мамлекеттүүлүккө чейинки кыргыздын тарыхын ошол бир өрөөндүн баатыры, бир өрөөндү башкарган элдин тарыхы түзгөн. Анан ошолордун баардыгы жалпы биригип келип бүтүн кыргыз элинин тарыхын түзгөн да. Анан ошондой эл баккан, элди коргогон өзүнүн уруусун, ошондой баатырлардын бири дагы бул Жанек Баатыр. Анан Жанек Баатыр тууралуу маалыматтар көпчүлүк учурда санжыра маалыматтарында калып калган дагы, ал тарыхый маалымат катары чыкпай калган. Себеби падышачылыкка кызмат кылган бул киши, андан мурун кызмат кылган, мына ошолордун баардыгы, анын үстүнө уруулук мезгилдеги баатырлардын тагдырына жанакындай жылкы уурдап келүү, же болбосо бир уруу менен бир уруунун ортосундагы кагыштар ушулар аркылуу жүргөн да. Анан бул тарых совет доорунда бөлөкчө мааниде кабыл алынган. Буларды баягы уру же болбосо киши өлтүргүч же ушундай бир же башка бир мааниде каралып, булар тарых бетинен орун албай калган. Буларды эл бийлөөчү, башкаруучу, элди эзүүчү катары дагы эсептешкен. Алардын кылган бир жакшы иштери бар. Ошол иштер өз учурунда баягы маани берилип элдин эсинде сакталып калган санжыра маалыматтарында. А тарых бетинде ал идеология катары тарых беттерине чагылдырылган эмес. Мен жөнөкөй эле бир мисал айтайын. Бизде Кыргызстандын Россияга кошулушу тууралуу көптөгөн тарыхчылар эмгектерин жазган. Ошол тарыхтын кайсы китебин ачпаңыз, бардык тарых китебинде көлдүк бугулар көлдөн Кокон хандыгынын Барскон чебинен, Коңур өлөң чебинен же болбосо Каракол чебинен кууп чыгышты деген гана маалымат бар. Анан ошол көтөрүлүштү ким баштаган, көтөрүлүшкө кимдер катышкан, аларды кимдер жетектеген деген бир да сөз жок. Баары билип турушат, бирок ал тарых бетинде жазганга болбойт. Ошон үчүн алардын баары көмүскө да калган дагы, алардын кылган иши ошондой жабык тема боюнча калып калган да. Мына өз кезегинде дагы ошо кокондуктарды кууп чыгууда балбай баштаган баатырлар анын ичинде Барскон чебин, Коңур өлөң чебин, Каракол чебин алууда дагы мына катышкан киши экен. Санжыра маалыматтарында бул тууралуу абдан көп маалыматтар турат. Мына ошондой эрдиктери учурунда айтылбай калган да. Буларды айтып, булардын эрдигин баягы кийинки жаш муундарга учурунда айтып калбаса, ал ошону менен дагы жок болуп кетиши мүмкүн да бир тобу убакытка чейин.
Алмаз мырза, мына сиз ушу китебиңизде, мына Эр Жанек деген китебиңиз, ушул китепте сиз жана жети баатыр тууралуу кеп кылып атасыз да, ошо көл кылаасынан чыккан. Мына ушулар жөнүндө кыскача токтоло кетсеңиз, эмне үчүн жети, сегиз эмес, тогуз эмес, жети?
Жок, көлдүк баатырларды ошо санжыра маалыматтарында беш баатыр деп да айтышат экен. Көлдөн чыккан беш баатыр, көлдөн чыккан жети баатыр депчи. Чогулуштарда дагы чыгып сүйлөгөн кишилер күлүп калышат. Бул баягы шарттуу түрдө аталыш болуп эсептелинет экен. Андан көп, 15-20га чейин жеткирсе деле болот андай баатырлардын санынчы. Ошолордун ичинен жана ар бир урууну уругун башкарган баатырлардын саны ушу жетинин тегерегинде экен. Анын ошон үчүн ошо Асан Жарым маалыматтарында көпчүлүгүндө беш баатыр деген да көп колдонулбайт экен, бирок ошондой аталыш да бар. Анан көбүнчө ошо көлдөн чыккан жети баатыр деп айтылат экен да, Өмүр баатыр, Балбай баатыр, Жанек баатыр деп айтылат да.
Эми көлдө дагы жетиге өзү Көлбай, жети аке деген бар.
Жети
аке институту, жети аке түшүнүгү. Сиздин китебиңизде ошол жети акенин эки акесинин көлдүн тескейиндеги ролу, иштери жөнүндө абдан кенен кеп кылсыз. Мына ушул темага кандайча кайрылып калдыңыз? Эмне түрткү берди? Кандай негизде бул ушул теманы мындай изилдеп калдыңыз да?
Өзү негизи мен кыргыз символдору боюнча, кыргыз символдорунун тарыхы, туунун тарыхы боюнча мен бир 20 жылдан бери эмгектенип, ушул боюнча бир эки кичинекей китепчем, бир 30га жакын илимий макалаларым жарыкка чыккан. Жана Жанек баатыр боюнча Иман агайдын жакшы бир китеби чыккан. Анан көпчүлүк чыгып аткан ушундай китептерди мен ушу акыркы кездерде көп окуп чыктым да. Анан ошол окуп чыгып аткан материалдардын, жазып аткан адамдардын көпчүлүгү бул көбүнчө адабиятчы, же болбосо адабиятка, же болбосо бул тармактан сырткары турган кишилер жазып атышат да. Бул адамдардын көпчүлүгү бул тарыхый инсандар. А тарыхый инсанды тарыхый маалыматтар, тарыхый документтер, санжыраа маалыматтарынан кимден алынгандыгы тактап жазылмайынча, ал мындай тарыхый инсан катары коомдогу алган орду жакшы бош болбой калат. Иман ага жазган китеп бар, башка китептерди деле көрүп атам, көпчүлүгү бул адабиятташтырып жанакы уламыш түрүндө, же болбосо санжыраа маалыматтары түрүндө берилип атат да. Негизинен бул китепти карап көрсөңүз, тарыхый чыгарма катары мында санжыраа булагы көрсөтүлгөн, архивдик булактар көрсөтүлгөн, же болбосо тарыхый китептердин негизинде бул тарыхый анализге алынып, тарыхый жактан анализге алынып жазылды да. Бул боюнча бизге ошо Иман ага экөөбүзгө сунуш беришкен, Тосор коомучу, ушул китепти жазып чыкпайсыздарбы деп. Анан Иман агай өзү, мен алмаз тиги муну эме кыла албайм, өзүң тарыхчысың, анан тарыхый түрдө жазбайсыңбы деди. Себеби конференцияга чейин мага ошо конференциянын катышчыларына ошол боюнча баягы чогулуштар болуп калганда Жанек баатыр тууралуу маалымат алыш үчүн бир кичинекей брошюрка жазып бересизби деген. Анан мен кыска убакыт болуп калды да, ошо кыска мөөнөттө, ошо мындан бир жарым жыл мурун, анан Жанек баатыр деген брошюрка жазып тараттым. Анан ал брошюрка эл арасында дагы, окумуштуулар арасында, импоздор арасында тарыхый түрдө Жанек баатыр жөнүндө жөнөкөй тил менен жакшы маалыматтар берилиптир. Ошо китебин деле ошо Иман агабай менен чогуу жазбайсызбы деп. Бул боюнча 90-жылдардан бери изилдеп жүрөм десем болот мындайынан. Анан түздөн түз Эржанекти жазууга, Эржанектин 200 жылдыгын өткөрүү кандайдыр бир таасир берип калды. Мурунку чогултулуп келаткан материалдарды, анан кийинки материалдарды Тынчтыкбек Чоротегим менен чогуу иштеп, сиздерди иштеп кеткен Кыяз Молдокасымов деген агайыбыз. Мына ошол киши Алматыга барып, Алматанын архивинен Жанек баатыр жөнүндө маалыматтар алып келген экен. Ал маалыматтарды ал киши мага берди. Анан ал маалыматтар дагы мунун ичине кошулду.
Алмаз мырза, мына сиз туу жөнүндө кеп кылып калдыңыз да. Эгемен Кыргызстандын туусу ушуга чейин талаштан башы чыкпай келди да, анын себебин деле билесиз, туунун өңүнөн чыгып атат. Мына ушул сиз тууну изилдеп, улуттук эн белгилерди изилдеп жүргөн, мына китебиңизде дагы бугулардын эн белгиси кенен жазыпсыз да, мына ушул кыргыздардын тарыхында буга чейин кызыл туу чын эле Манастын өзүндө колдонулганбы, же болбосо башка түстөгү тууларда колдонулганбы? Ушулар жөнүндө кыскача айта кетсеңиз.
Кыргыз эли негизинен ислам динине кийин эле кирди да. Демек кыргыз элинин дининде теңирчилик, баягы тотемизм, анимизм сыяктуу көп диндерди кыргыздар башынан өткөргөн. Тоо ташка сыйынышкан, күнгө сыйынышкан кыргыздарчы. Анан кыргыздардын байыркы түшүнүгүндө, бул байыркы түшүнүктөн кыргыздар азыркы күнгө чейин арылышпайт да. Себеби азыркы күнгө чейин ислам динин тутса дагы күнгө сыйына беришет, жаан жаабай калса да сыйына беришет. Бизде кыргыздарда ошо динди бекем тутпагандай калк сыяктуу да. Анан булардын ошо байыркы динде, байыркында күн эң негизги болгон кыргыздар үчүн. Бул жалпы эле көчмөндөр үчүн да. Анан кыргыздар айтышкан, күн кызыл адамга жашоо берген, кан кызыл, анан от кызыл. Ошон үчүн байыркы кыргыздын тууларынын баардыгы кызыл болгон экен. Тарыхый маалыматтар боюнча чын эле биздин кыргыздар ошо кызыл тууну көтөргөнү кандай деп, анан китепте абдан жакшы көрсөтүлгөн бул боюнча. Барсбектин туусу кызыл болгон экен. Манастын туусу кызыл болгон экен. Анан кийинки эле биздин тарыхтын жаңы, кыргыздардын экинчи кийинки жаңы жаралуусундагы тарыхый инсандын бири бул Тагайбай. Тагайбайдын туусу дагы кызыл болгон экен.
Кадырлуу армандар, сиздер белгилүү тарыхчы, публицист, илимпоз, патриот жигит Алмаз Шергазиев менен болгон маектик туңуздар. аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев.
Урматтуу угарманы, Ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз куна улансын. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жума 7-июл таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Калдыдагы 30 мүнөттө Коррект Евразия теле берүүбүздүн радио үчүн чыгарылышын угаласыз. Таңкы Азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулду даярдадым. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Элиза Кененбаева тааныштырмакчы.
АКШ президенти Дональд Трамп Германиянын Гамбург шаарына 6-июлдун кечинде барды. Жума күнү баштала турган чоң жыйырманын саммитинин алдында ал Германиянын канцлери Ангела Меркель менен жолукту. Трамп ошондой эле бейшембинин кечинде Түштүк Кореянын президенти Мун Дже Ин жана Жапониянын премьер-министри Синдзо Абе менен бирге тамактанды. Үч лидер Түндүк Кореянын ушул жума башында континенттер аралык ракетасын сыноодон өткөрүшүн талкуулашты. Чоң жыйырманын саммитин утурлай миңдеген демонстранттар Гамбургтун көчөлөрүнө чыгышты. Аларды көзөмөлдөөгө 20 миңдей полиция кызматкерлери тартылды. Саммит маалында да калаага 8 миңдей адам нааразылык акцияларына катышуу үчүн келери күтүлүп жатканын жергиликтүү расмийлер маалымдашты. Кыргызстанда эл аралык террордук уюмдун активдүү мүчөсү жана Сирияга адамдарды азгырган деген эки жаран кармалды. Бул тууралуу кечээ улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлашты. 23 жаштагы жаран интернеттеги социалдык түйүндөр аркылуу уюмга жаңы мүчөлөрдү азгыруу менен алектенген деп шектелип жатат. Ал эми экинчи шектүүнү атайын кызмат кыргызстандыктарды Сириядагы согушка азгырып, ошол жакка жөнөтүү менен алектенген. Эл арасында интернет аркылуу активдүү иш жүргүзгөн үгүттөөчү эмиссар деп атоодо. Эки шектүү боюнча кылмыш иштери козголду. УКМКнын расмий маалыматына караганда Сирияга кеткен кыргыз жарандарынын саны 600 тегерегинде. Алардын айрымдары мерт болгон. BBC'нин өзбек кызматы Ташкенттеги өз ишин жандантат. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан BBC эл аралык медиа корпорациясынын өзбек кызматы 5-июлда бир нече жылдык тыныгуудан кийин өз ишмердүүлүгүн Өзбекстанда жандантууга даярдыгын жарыялады. Мындан улам BBC'нин өзбек кызматы Ташкенттеги бюросуна журналисттерди ишке алууга сынак да жарыялаганын маалымдады. Британ медиа корпорациясынын Өзбекстандагы ишмердүүлүгүн жандантуусу боюнча башка кошумча маалыматтар айтыла элек. Кеңсе качан ачылары да белгисиз. BBC жана Эркин Европа Азаттык радиосунун Ташкенттеги кеңселери 2005-жылдагы Анжиян калабасынан кийин жабылган. Бул кыргындан кийин чет элдик басылмалардын журналисттеринен тышкары Анжиян окуясынын расмий версиясын сынга алган баардык эл аралык уюмдардын өкүлдөрү да өлкөдөн чыгарылган. Айрым байкоочулардын белгилешинче, BBC'нин өзбек кызматынын ишмердүүлүгүнүн жанданышы өткөн жылдын соңунда шайланган президент Шавкат Мирзиёевдин сөз эркиндиги жаатындагы жумшак саясатынын жыйынтыгына байланыштуу. Бир күн мурда Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов Өзбекстан Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму менен кызматташуусунда жандантууга даярдыгын айткан. Кыргызстанда президенттикке талапкер катары катталуу үчүн Боршайкомго арыз бергендердин саны 16 жетти. Кечээ өзүн өзү талапкерликке көрсөтүү тууралуу арыз Мукар жана Профи адвокаттык коллегиясынын адвокаты Жогорку Кеңештин 1995-жылдагы чакырылышынын мыйзам чыгаруу жыйынынын төрагасы Мукар Чолпонбаевтен түшкөн, ал эми Адам укугу саясий партиясы да кечээ күнү биринчи курултайын өткөрүп, төрагасы Турсунбек Акунду президенттикке талапкерликке көрсөттү. Ошентип 6-июлга карата Кыргызстандын Боршайкомуна 16 жаран президенттикке талапкерлик арызын тапшырды. Алардын экөөсүн партиялары көрсөттү, калган 14 өзүн өзү көрсөткөндөр. Талапкерлик арыздар 1-августка чейин кабыл алынат. Кыргызстанда президенттик шайлоо үстүбүздөгү жылы 15-октябрда өтөт. Гарри Каспаров 12 жылдан соң шахматка кайтып келди. Гарри Каспаров Кошмо Штаттардын Сент-Луис шаарында өтө турган Grand Chess Tour мелдешине катышат. Таймаштар 2-12 август күндөрү өтөт. Каспаров шахмат боюнча дүйнөнүн 13 жолку чемпиону. 2005-жылы ал өз карьерасын жыйынтыктаганын жарыялап, ушул күнгө чейин олуттуу таймаштарга катышпай келген. Чоң шахматтан кеткен соң Каспаров саясат менен алектенип, Орусиянын президенти Владимир Путинге каршы Другая Россия оппозициялык кыймылын түзгөн. болгон. 2013 жылы ал бийликтин куугунтугунан коркуп өлкөдөн чыгып кетип, бир жыл өтпөй Хорватиянын жарандыгын алган эле.
Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Таңкы азаттыктан программабызды улантабыз. Эми назарыңызда Коррект Евразия телеберүүсүн радио үчүн чыгарылышы, аны кабарчыбыз Касым Рахманкулов сунуш кылат.
Adidas, Puma, IKEA сыяктуу ири компаниялар Өзбекстандын пахтасын пайдаланууга бойкот жарыялашты. Алар муну менен пахта талааларында балдардын эмгектенүүсүнө каршылыгын билдирип жатышат. Украинада күн сайын 500 киши онкологиялык илдетке чалдыкканын угат. Алардын баарын дарылоого мамлекеттин чамасы жетпейт.
Менин организмим жаш, ал дартка өзү туруктук бере алат. Болгону бир аз жардам бериш керек.
Израилдин чалгындоо кызматы дүйнөдөгү акылдуу ойлоп табуучулар арасында сынак жарыялады. Израилдин өзүндө IT адистер жетишсиз.
Азыр биз таланттууларды чет өлкөлөрдөн издеп жатабыз. Бирок келечекте Израил инвестиция билим берүүгө жана калктын камын көргөн тармактарга жумшай баштаганда жаңы кызматкерлерди жумушка алаарыбыз анык.
Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Өзбекстандагы пахта талааларында жаш балдардын эмгегин колдонуу тууралуу баяндамасын жарыялады. Баяндамада дүйнөлүк банк каржылаган аймактардагы айыл чарба жаатындагы көптөгөн долбоорлорунда адамдарды мажбурлап иштетүү болуп жатканы айтылат. Акыркы 2 жылдын ичинде Өзбек өкмөтү бул тармакты өнүктүрүүгө дүйнөлүк банктан жалпысынан 520 миллион долларлык кредит алган. Укук коргоочулар мисалга Эллик Калин аймагын тартат. Былтыр ал райондо кеминде 2 мектеп өз окуучуларын пахта жыйноо иштерине жөнөткөн. Чоңдорду да эгер барбаса балдары социалдык төлөмдөрдөн айрылат же пособиесиз калат деп коркутуп жиберишет. Бийликтегилер пахта терүүдөн баш тарткан жарандар жумуштан айдалат деп коркуткан учурлар да болгон. Мындай мамилеге көбүнчө айлыгы эң төмөн бюджеттик кызматкерлер кабылат. Ал эми студенттер окуу жайларынан айдалып кетпейли деп коркуп пахтага жапырт барышат. Дүйнөнүн белгилүү 274 компания Өзбекстандагы балдардын эмгегин колдонууга каршылыгын билдирип чыгышты. Алардын катарында Adidas, Puma, H&M, IKEA сыяктуу ири компаниялар бар. Алар Өзбекстандын пахтасына бойкот жарыялап, өздөрүнүн өндүрүшүндө аны колдонуудан баш тартты. Украинада күн сайын 500 киши онкологиялык илдетке чалдыкканын угат. Рак илдетинин сейрек кездешкен түрлөрүн аныктоо кыйынга турат. Аларды дарылоого өлкөнүн каражаты жок. Медицинасы реформаланы элек өлкөдө рак илдетине каршы күрөш кандай жүргүзүлөт? Аны кийинки баяндан көрөлү.
Сыртынан өтө назик көрүнгөн Марина Дихтяр айым 37'de. 4 жыл мурун ал алы кетип, өзүн алсыз сезе баштаган. Доктурлар 2 жыл бою Маринанын дартын аныктай албай кыйналышкан.
Я разрывалась между работой.
Мен иштеп жүргөндө алым кетип, аябай кыйналдым. Шайым жок болуп, же жакшы иштей албай, же жашоодон ырахат ала албай. Организмде, денеңде бир өзгөрүүлөр болуп жатканы шыр эле сезилет.
Что-то не так, как обычно.
2 жыл бою Маринанын барбаган дарыгери калган эмес. Аягындагы мезотелиома деген диагноз коюшкан. Ичтин киндик тушка чыккан, мындай жарасы өтө сейрек кездешет. Маринанын дартын айыктырууга украиналык дарыгерлердин чамасы келбей калды.
Бирөөлөр муну кантип дарылоону билбейбиз. Ошон үчүн байкап көрөлү дешти. Башкалары шашылыш түрдө химиотерапия кылыш керек дешти. Анан Украинада жасалбай турган операция кылыш керек экенин айтышты.
Кайгыга чөгүп кетпейин деп Марина спорт залга барып машыгууну чечет.
Я задыхалась, мне было сложно.
Басканда дем жетпей аябай кыйналчумун. 3-чү кабатка араң көтөрүлчүмүн. Эс тутумум, көзүм начарлады. Мен 5 жолу отуруп тура албачумун. Аябай кыйналганымда ажалымдын жеткени ушулго деп да ойлодум.
Так сложно, думаю, что я умру где-то там.
Марина билими боюнча психолог. Студент кезинде ал майыптар спортунун аркасы менен коомго кантип аралашарын издечү. Анда ал белине жаңы эле операция жасатып, жашоого акырындап аралаша баштаган кез эле. Темасын издеп жүрүп Марина пара олимпиадачылар менен машыгып, жада калса өзү да паралимпиада оюндарына катышкан. 2005 жылы штанга түртүү боюнча Украинада 3 орунду алган. Кийин спортту таштап салган. Андан бери 10 жыл өткөн соң эми спортко кайра аралашып жатат.
Заниматься собой своим.
Каражанды кар чуруп, өзүңдүн денеңди машыктыруу жөн эле мен ооруп атам деп койгондон алдаганча кыйын. Же өлкөдө көйгөйлөр көп, президент же дагы бирөө жаман, менин колуман эч нерсе келбейт дей бериш оңой. Бир таблетка ичип алсам эле баары жакшы болот деп өзүңдүн камыңды өзүң көрүп баштамайын жакшы болбойт.
Күндө машыга берип Марина илдетин айыктыра ала турган адистерди издеп баштаган. Аягында Германиядан жылына мезотелиомасы бар жүзгө жакын бейтапты операция кылган клиниканы тапкан. Эми Марина үчүн акча табуу маселеси кыйынчылык жаратууда. Социалдык тармактар жана кайрымдуулук фонддор аркылуу ал 65 миң евро тапкан. Анын операциясы дал ушунча турат. Бирок Германиядагы клиника кошумча 15 миң евро талап кылып, Маринаны азырынча кабыл албай жатат.
Менин организмим жаш, ал дартка өзү туруктук бере алат. Болгону бир аз жардам бериш керек.
Операциядан кийин Марина машыгуусун улантып, башкаларга да машыкканга жардам берет. Ал жада калса, дени сактарга да үлгү болуп калганын айтат.
Кыргызстанда да онкологиялык илдеттин ар кандай түрлөрүнө жылына 5000 киши кабылат. Алардын көбү тийиштүү медициналык жардамга каражаты жетпегендиктен, көп учурда бүү бакшыларга кайрылып, дарыланганды артык көрөт. Мамлекет алардын камын көрүүгө кандай иш аракеттерди көрүп жаткандыгы тууралуу кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева улуттук онкологиялык жана гематологиялык борбордун директору Эрнис Тилеков менен маек курган. Анда маекти чогуу тыңдайлы.
Саламатсызбы Эрнис Абышович, биздин студияга кош келдиңиз. Менин алгачкы эле суроом Кыргызстанда жылына орто эсеп менен канча кишиге залалдуу шишик же болбосо рак диагнозу коюлат?
Кыргызстан боюнча былтыркы 16 жылга 25 миң оорулуунун тегерегинде баягы залалдуу шишик боюнча учетто турушат. Бишкек шаарында бул 6 миңдин тегерегинде, бул Бишкек боюнча. Андан тышкары биз жылына, мына былтыркы жылы алып көрсөк, 16 жылга алып көрсөк, ушу залалдуу шишикти биринчи жолку табылып учетко алынгандардын саны 5,5 миңден түзөт. Анын где-то бир 3,5 миңдейлери каза болуп калды.
Буга эмне себеп болуп жатат эми?
Бул баягы цифраны укканда, конечно, элдердин баягы жүрөгү түшүшү мүмкүн. Бул биринчиден бизге кайрылгандар баягы өчүп кеткен убакыттан кийин гана кайрылат. Өчүп кеткен формада табылып калып, анан биздин күчүбүз келбей калды.
Жанагы цифрага туш келип калып жатат.
Если биз убагында рак оорусун тапсак, рак оорусун убагында табылса, ал 100% айыгып кетет.
Ушул жерден бир суроо пайда болуп атат. Сиз 100% айыгып кетет деген жерден, Кыргызстанда бул рак ооруларды ооруп аткандарды дагы, анан ооруп айыккандарды дагы реабилитациялоо маселеси кандай болуп атат? Ушул жаатта кандай иштер жүрүп жатат?
Түшүнүктүү. Значит, мындай да, мен дагы бир жолу статистиканы дагы бир жерден айткым келип атат. Биринчи орунда эркектердин арасында аш казандын залалдуу шишиги турат. Экинчи орунда өпкөнүн рагы, рак деп эле айта берейинчи. Үчүнчү орунда боор жана боордун жана өт түтүкчөлөрүнүн рагы, төртүнчү орунда тери рагы турат. Аялдардын арасында болсо биринчи орунда эмчек безинин рагы, экинчи орунда жатындын рагы, үчүнчү орунда аялдарда дагы аш казандын рагы кездешет. Өзүңөр билесиңер, бул оорулардын психологиялык жагы дагы өзгөрөт. Психологиялык жагы дагы. Баягы биринчи ишеними жоголо
баштайт.
Мен дарыланып кетем, айыгып кетем деп ар кандай нерселер келет. Психологиялык жагынан дагы булардын кулк мүнөзү өзгөрүп, адам өзгөрө баштайт да, башкача болот.
Комплекстүү колдоого,
реабилитацияга турбайбы? Реабилитация кылыш үчүн биздин бир гана Кыргызстанда бир гана бөлүм бар. Официалдуу түрдө бул биздин улуттук онкология жана гематология борборунда 30 местага ылайыкталган паллиативдик жана реабилитация бөлүмү бар. Ушул бөлүмдө жанагы көпчүлүгү бул жерде жаткандар терминалдык стадиядагылар. Жанагы эми өзүңөр туура түшүнөсүңөр, акыркы стадиясында залалдуу шишиктин акыркы стадиясында баягы симптоматикалык гана лечение жүргүзүлөт. Помогать легко деген кайрымдуулук фонду бар. Ошол фонд ачкан балдар үчүн хоспис бар. Ошо Молодая гвардия көчөсүндө жайгашкан. Ошол жерде жанагы химия алып аткан балдардын баягы перерыв болот. Ошол убакта үйүнө чыкканда эми көр жер жерден келишет, жата турган жерлери жок. Ошол жерге бекер жатып, бекер дарыланышып, бекер ал жерде биздин врачтардан дежурный врачтары бар, көзөмөлүндө болот, тамагы да бекер, жаткан жери да бекер. Ушундай кайрымдуулук фонддон бир гана хосписибиз бар, официалдуу түрдө биз билгенде.
Бул хосписттер, бул паллиативдик бөлүмдөр жетиштүүбү биздин 6 миллион эл үчүн?
Жетишсиз. Мындай нерселер жер жердин баарында болуш керек. Жер жердин баарында, хотя бы жанагы облустун борборлорунда болушу керек.
Эрнис Абышович, анан дагы бир бул оорунун дагы бир жагы бар, айыгып кеткендери дагы бар. Эми ошол айыгып кеткендери
маселен аялдардын арасында көкүрөгүн кестирип койгондор болот, же болбосо дагы бир органын алдырып койгондор болот, бирок жашап жакшынакай өмүр сүргөндөр болот. Ошолорго кандайдыр бир жеңилдиктерди берүүчү, же болбосо көнүгүүлөрдү жасатуучу, же психологиялык көмөк көрсөтүүчү мындай кызматтар барбы бизде Кыргызстанда?
Бар, мына бизде мамологический центр деп коебуз, эмчек оорусу менен ооруган, залалдуу ишиктери менен ооругандар, аялдардын баардыгы ошол жерде медициналык жардамды алышат. Бул операциялык жол менен жана мен айтып атпайм, андан тышкары нур менен, андан тышкары химия алышат, андан тышкары туура баягы адамдын, аялдын баягы бирден бир касиети, бирден бир баягы өң түз бере турганы бул көкүрөк. Көкүрөк деп айтабыз да, эмчек бези. Анан сиз туура айтасыз, эми аны алып коюш дагы аял үчүн бул абдан чоң сокку. Сокку элестетсеңиз, это даже аялдар баягы из-за красоты жертвовать этип коюшу да мүмкүн. Ошон үчүн ошол жерде бизде психолог бар.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыктуу көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат.
Сиздер Каликте Евразия телеберүүсүн көрүп жатасыздар. Эми мындан аркы баяндардын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Казак бийлиги мекенине кайтып келүүнү каалаган чет элде жүргөн баардык казактарды кабыл алууга даяр экенин билдирди. Бирок бийлик аларды жер менен камсыздай алабы?
Земельном кодексе есть,
но Жер кодексинде кайрылмандар жерди кезексиз алууга укугу бар деген норма жазылган. Кайрылман келип арыз жазып кезекке турбастан жада калса Казакстандын жарандарынан мурда үлүшкө ээ боло алат.
Арменияда өйдө карай аккан суу бар. Ал туристтердин кызыгуусун арттырса, окумуштуулар суунун сырын таппай бушайман.
Мүнчө жердин алдында балким 50, 100 же 200 метр тереңдикте тартылуу күчү жердикинен да күчтүү бир нерсе бар.
Орусиянын чакан кыштагында быштак даярдап саткан нечен жылдан бери Орусиянын жарандыгын ала албай келген өзбекстандык Анвардын тагдыры. Чамасы чектелүү өлкөлөрдө жашаган этникалык казактар өздөрүнүн тарыхый мекенине кайтып келүүгө даяр. Мындай билдирүүлөр Казакстандын Астанада өткөн бүткүл дүйнөлүк курултайында айтылды. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев ар бир каалоочуну кабыл алууга даяр экенин айтып, зээндүү казактарды жада калса өзү чакырып алам деп убада берди. Ал арада кайтып келүүнү эңсеген казактарды тынчсыздандырган көйгөйлөр арбын. Алардын эң негизгиси үлүш жер алуу маселеси. Бул өлкө чындап эле мекендештерин кабыл алууга даярбы? Жооптуу кийинки баяндан тыңдайлы.
Казакстан өз мекенине кайтып келүүнү каалаган этникалык казактарды кабыл алууга даяр. Бул тууралуу Нурсултан Назарбаев казактардын дүйнөлүк курултайында билдирди. Ажонун мындай сунушу курултайдын Ооганстан, Кытай, Монголия жана Ирандан келген делегаттарын ойлондурбай койгон жок. Алардын бири Оогандык казак Абди Жамил Саламат уулунун кызы менен уулу окуу грантынын негизинде учурда Алматыда билим алышууда. Аксакалдын айтымында эгер анын балдары тарыхый мекенинде отурукташып калышса, алардын артынан ата бабалардын жерине бүт үй бүлөсү менен көчүп келүүгө ынтызар.
Мал чарбачылыгына жер, кандай да жер керек биз Ооганстанда.
Биз жер оодарып келебиз деп чечсек, бизге жер керек, мал керек. Ооганстанда айыл чарба менен алектенебиз, талааны иштетип мал багабыз. Ата бабаларыбыздын эмгегин улап дегендей, Казакстанда да колубуздан келген иш менен алек болсок дейбиз.
Дыйканчамыз каза жер керек, экөөнө деле жер керек.
Азыркы күндө 5 миллиондой казак Казакстандын сыртында жашайт. Алардын тагдырлары да окшош. Бабалары репрессиядан качып, алгач Кытайга, ал жактан Индия же Пакистанга кетишкен. Жолдуулар Түркияга жетип, ал жактан бүтүндөй дүйнөгө тарашкан.
Пенсиямызга чыкканын кийин биртиндеп
мен пенсияга чыгарма аз калды. Балдарыбыз тегин унутпай бизге келип турсун деп аялым экөөбүз Казакстандан үй алып, жылдын көпчүлүк бөлүгүн тарыхый мекенибизде өткөргүм келет. Алар Европада окуп эмгектенишет. Ошондуктан биз Казакстанга биротоло көчүп келе албайбыз го.
Энди балалар ошол жакта окуп жатыр.
Көбеген Занцар мекенине кайтып келүүгө документтерин тапшырып койгон. Иранда улуттук каада салтты сактап калуу кыйын болгондуктан балдарым казакча сүйлөгөндү билбейт дейт ал. Ошондуктан өз мекенинде алар айыл чарба менен гана алек боло алышат.
Казакстанда я орус тилин билмели, я казак тилин
билмели. Менин уул кыздарым казакчаны да, орусчаны да билишпейт. Ошондуктан алар жумуш менен камсыз боло алышпайт. Бизге ылайык болгон нерсе айыл чарба менен гана алек болуу. Ал үчүн бизге үлүш жер жана мал жандык керек.
Коомдук активист Муфтар Тайжан мажилис депутаттарына айыл чарба жерлердин 10% четте жашаган этникалык казактарга мыйзамдуу түрдө бекитип коюуну сунуштаган. Бирок бийлик өкүлдөрү Казакстанда бүгүнкү күндө 100 миллион гектар иштетилбеген жер бар экенин, ал баарына жетерин айтып ынандырган.
Земельном кодексе есть
Жер кодексинде кайрылмандар жерди кезек салууга укугу бар деген норма жазылган. Кайрылман келип арыз жазып, кезекке турбастан жада калса, Казакстандын жарандарына мурда үлүшкө ээ боло алат. Жер бар, аны кезексиле беришет. Маселе жок. Ошондуктан мен сунушумду артка кайтардым.
По сути дела. Поэтому я это предложение снял.
2016 жылдын апрель айында Казакстандын бийлиги жер кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү демилгесин көтөргөн. Казакстандыктар үчүн үлүш жерди менчиктештирүүнү жана чет элдик жарандарга жерди узак мөөнөткө ижарага берүүнү шарттаган өзгөртүүлөр өлкө боюнча ири нааразылык акциялар менен коштолгон. Бийлик мыйзамды кайра карап чыгып, коомдук комиссия түзүүгө мажбур болгон. Ошол кезде Нурсултан Назарбаев 5 жылдык мораторий кабыл алып, мурунку мыйзамды толуктоого жиберген болчу. Муктар Тайжандын айтымында, мындай өзгөртүүлөр чоң аянттарга кожоюнду кылгандар үчүн гана пайдалуу болуп калмак.
80% субсидий.
Субсидийнин 80% 3-4 эле компанияга кеткен. Бул демек алар акыркы эле жылдары 4.6 миллиард долларлык субсидия алды дегенди билдирет. Анын үстүнө ал жерлер үчүн алар кредит алып алышкан. Азыр алар төлөй албай банкрот болуп калышты. Анан албетте чет элдиктерди чакырып, аларга ижарага берүүдөн башка айласы калган жок да.
Только пригласить иностранца ему отдать.
Коомдук ишмерлер жаңы мыйзам долбоорго жерлердин туура пайдалануусун камсыз кылган нормалар киргизилсин деп жатышат. Алардын негизгиси жердин сапаты тууралуу гана эмес, анын кожоюндары тууралуу маалыматтын ачык болушун шарттаган ачык кадастр. Коррупцияны жоюу максатында активисттер ошондой эле субсидия берүү жараянын автоматташтырууну талап кылышууда. Дагы бир талап дыйкандардын салыгын жеңилдетүү. Коомдук ишмерлердин айтымында ушул талаптар жүзөгө ашырылганда гана айыл чарба тармагы өлкө экономикасын алдыга сүрөгөн тармак боло алат. Ал эми тарыхый мекенге кайтууну кыялданган казактар ээн эркин мал багып, жер иштеткенге мүмкүнчүлүк алышмак.
Арменияда жаратылыштын акылга сыйгыз бир өзгөчө куулуш орун алган аймак бар экен. Ал жерде физиканын мыйзамдары иштебейт. Мындай таң калыштуу көрүнүштү көрүү үчүн Арагац тоосунун этегине миңдеген туристтер келишсе, окумуштуулар анын сырын ача албай буушайман. Тоого келген саякатчылар да, окумуштуулар да бул жерде эмне болуп жаткан деген суроого жооп бере алышпайт.
Күн сайын жол боюна каскатар тизилген унаалардын турушу бул жердеги кадимки көрүнүш. Алар Армениянын өзүнөн жана чет жерден келген туристтердин унаалары. Алар бул жердеги укмуш көрүнүштү өз көзү менен көрүүгө келишет. Жолу 10 градус өйдө карай көтөрүлөт. Бирок айдоочулар унаасынын өйдө карай жүргөндө кыйын болуп жайлаганын сезбейт. Тескерисинче көтөрүлгөн сайын жүрүшү жеңилдейт.
Убедиться в том, что это аномально.
Бул жердин түшүнүксүз сыры бар экендигин жөнөкөй эле тажрыйба кылып аныктаса болот. Унаа ылдый карай жылып баштагандын ордуна кайра өйдө карай тоого чыгат.
Поднимается в гору.
Айрым аймактарда унаа жада калса ылдамдайт. Дөңгө жөө чыккан туристтер да өйдөлөп басуу кыйла жеңил экенин айтышат. Бул жердеги дарыянын да өйдө карай акканы физика мыйзамдарынын баарын жокко чыгарат.
Ну, честно говоря, такое видим в первый раз.
Чынын айтсам, мындайды биринчи жолу көрүшүм. Унааларды билбейм, бирок суунун доону карай өйдө акканы абдан эле кызык.
Поднимается очень интересно.
Жергиликтүүлөр мындай өзгөчө жерди мурун эле табышкан, бара-бара ага таң калбай деле калышкан. Өмүр бою жакын айылда жашап келген Ирвант бул тегеректе мындай жолдор көп экенин, бирок алардын арасынан эң атактуусу дал ушул жол дейт.
Бул жерге адамдар жөн келбейт. Аларды түшүнүксүз көрүнүш кызыктырып келишет. Анан бул жерди сүрөткө тартышат. А биз жаштайыбыздан ушул жерде чоңоюп, көнүп калганбыз.
Нейтрально едет сейчас.
Ты ничего не делаешь, да?
Жаратылыштын мындай табышмагын биринчи жолу көрүп жаткандардын баары эксперимент кылганга шашылат. баарына белгилүү болгон физиканын мыйзамдарын жокко чыгарган жаратылыштын өзгөчө куулушу туристтердин гана эмес илимпоздордун да кызыгуусун арттырууда. Аник Хачатриян биргештешкен илимпоздор менен бул зонаны иликтеп келет. Баарына белгилүү болгон физиканын мыйзамдарын жокко чыгарган аномалияны ал төмөнгүчө түшүндүрөт.
Я считаю, что под материей
жердин алдында балким 50-100 же 200 метр тереңдикте тартылуу күчү жердикинен да күчтүү бир нерсе бар. Бул биринчи вариант. Экинчиси тартылуу күчүнүн толкундарынын ийилип кетиши.
Жаш илимпоздор мындай аномалия Грецияда да бар экенин айтат. Анткен менен илимпоздор тобу болжомолдордон башка так бүтүнгө келе алышпайт. Алар муну табияттын сыйкы деп гана тим болушат.
Жарандыгы жок ишкер. Псков облусундагы быштак бышырган ишкер 2011 жылдан бери Орусиянын толук кандуу жараны боло албай келет. Андан бери Анвар Зуфаров үйлөнүп, 4 балалуу болуп өзүнүн чакан ишин баштап, мал жандыкты көбөйтүп, үй шартында быштак чыгара баштаган. Ага карабай ушуга чейин анын эң негизги документи саналган паспорту жок. Анын акыркы үмүтү президент менен түз байланышка чыгуу болгон. Бирок Владимир Путин мигранттар жөнүндө сөз кылган жок. Дал ошондо дыйкан өзүнүн чарбасын сатыкка коюуну чечет.
Өзбекстандан келери менен Анвар Зуфаров Псковтук аялга үйлөнүп, бала чакалуу болуп, бизнести жолго коюп, бирок өзү түбөлүк өзбек бойдон калган. Псковто аны дал ушинтип тергешет. Ал бюрократиялык балчыктан чыга албай калган. Орусиянын жарандыгын алуу анын негизги проблемасы. Анвар принципалдуу түрдө эч бир жерге пара берген эмес. Орус бийлигинин талабы менен Өзбекстандын консулдугунан каттоодон чыккан. Натыйжада миграция кызматы шылтоо таап, Анварды жарандык статустан ажыраткан. Анвар өзү Орусияны мекеним деп билет. Анын эне тили өзбекче эмес, орус тил.
Я попал в тупик, что я никогда уже не получил.
Мен тунгуюкка кептелдим. Мен эми Өзбекстандын паспортун эч качан ала албайм. Ошондуктан Орусиянын аймагында мыйзамдуу жашай албаймын. Баары мыйзамдуу. Мыйзамды бузган эч ким жок. Болгону мен эле жапа чегип келем.
Страдаю только я в этот момент.
Мындай акыйкатсыздыкты Анвар түшүнө албайт. Ал жоголуп бараткан айылга келип, өндүрүштү жөнгө салган.
Здесь было несколько.
Бул жерде мурун бир нече миң жашоочу бар болгон экен. Айылдын катаал тагдырын түшүнүш үчүн айта кетейин, азыр анда 150 киши калыптыр. Анысы да так эмес.
Менин артымда турган эски быштак бышыргыч. Ал Советтер Союзу учурунда иштечү экен. 90-жылдары баары урдалып тонолуп жада калса чатыры да калбаптыр. Түтүн чыккан мордун үстүн илегилектер уялап алышканын көрүүгө болот. Ар жума Анвар 100-150 килограмм быштак өндүрөт. Анын ичинде орто, катуу жана чоюлчак түрлөрү бар. Ар дайым жаңысы алган сүт керек болот. Жергилүүлөрдүн сүтүн Анвар ай сайын тонналап сатып алат. Айылда уй, эчки же койду элдер ошол себептен эле кармашат. Анна менен Анвардын аттары алар жасаган быштактын сапаты менен белгилүү болгон. Азыр өздөрү өндүргөн продукцияны алар Псковко, Москвага жана Петербургка ташыйт. Быштак бышыруучулардын суроо талапты толугу менен камсыз кылууга күчү жете элек. Сатып алуучулар өздөрү жада калса, Борбор калаадан айылга келип алып кетип жатышат.
Печорах люди, которые имеют коров, они тоже делают такие типа плавленых.
Кыштакта уйлары барлар да быштак бышырат, эритилген, тез даярдалган. Бул адамдар мени жаратмандыгы менен таң калтырды. Булар рахаттанып эмгектенишет экен.
Люди её готовят с любовью.
Анвар жубайы экөө быштакка чалкан кошуп, анын жаңы түрүн ойлоп табышты. Бирок чарбаны кеңейтүүнү каалабайт. Владимир Путинге түз эфир учурунда паспорт ала албай жүргөндөр тууралуу суроо берейин деп, бирок байланыша алган эмес. Анвар интернетке фермасын сатып койгонун жарыя кылды.
В прошлом году мы вот это все выкашивали, заготавливали.
Былтыр биз бул чөптөрдүн баарын оруп, кой эчкилерге даярдачубыз. Азыр биз эчкилерден да баш тартабыз. Кырдаал ал кече түшүнүксүз. Малга эле ичин күйөт. Эми буларды кыйнабай сатып түгөтүш керек.
Надо, значит, каким-то образом избавляться. У моих друзей примерно такая же ситуация в разной степени сложности.
Менин досторум ушундай эле абалга келип кептелген. Мага кайрылышкандар көп. Баары кырдаалдын өзгөрүшүн күтүп жатат. Мен албетте өзүмдү оок алдына төшүн тоскон адам менен салыштыргым келбейт. Бирок бул маселе мен үчүн гана эмес, баардыгы үчүн ыңгайлуу чечилсин дейм. Баары өзгөрсө экен дейм. Система эрктүү кадам шилтеп, карапайым адамдарды да байкап баштаса болмок.
Система все-таки сделала какой-то волевой такой вот бросок через себя и начала видеть людей, простых людей.
Анвардын үйүндө орусиянын жарандыгы бир гана өзүнө керек. Миграция кызматы анын апасын өлкөдөн чыгарып салган. Эгер үй бүлөсү менен кайра бириге албаса, Анвар орусиялык паспорт менен болсо да эртелеп кеч Орусиядан кетүүгө мажбур болорун айтат.
Бүгүнкү программабызда маанилүүлдөрүлген мына ушул окуялар туурасында айтып берүүгө жетиштик. Евразия чөлкөмүндө же коңшулаш өлкөлөрдө болуп аткан окуялардан убагында кабардар болуп турам десеңиздер, ар аптанын дүйшөмбү күнү Каректе Евразия телепрограммасын көрүңүздөр.
Ассистент танкы азаттыктан Каректе Евразия телеберүүсүн радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Аны кабарчыбыз Касым Рахманкулов сунуш кылды. Урматтуу каарманы, ушту менен танкы азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.